Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Самардагы берничә милли җәмгыять җитәкчеләре Русия мәгариф министрлыгына милли мәгариф өлкәсендә үз тәкъдимләрен җиткерде. Мәләкәснең сүнмәс йолдызлар ансамбле Сембердә концерт оештырды. Чаллы мәчетләрендә мусафирларга тын куну тыелды. Аналитик тапшыру бүген эшкә урнашу юллары турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы, хөрмәтле тыңлаучылар. Япониядә атом электр станциясендә хәл куркыныч булып кала. Либиядә Мәмәр Каддафи хәрбиләре Брега шәһәрен басып алды. Бүген Русиядә гомум сайлау көне. Башкорт яшьләре иттифагы ачлык чарасын 10 көнгә туктатып торды. Татарстан мусульманнары пленумында мөфти вазифасына 3 намзәт сайланды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Япониядә Фукусима атом электр станциясендә килеп туган хәл куркыныч булып кала. Җир тетрәү нәтиҗәсендә ул шимбә көнне шартлауда өлеше ишелгән иде. Рәсми вәкилләрдә атом реакторының берсе бер чу тудыра. Нурланыш куркынычы сәбәпле меңнәрчә кешене күчерү дәвам итә. Япония премьер-министры Наото Кан телевидениедә чыгыш ясап, илдә әле берничә көн электр энергиясе белән проблемнар булачагын әйтте. Ул барлык халыкны бердәмлеккә чакырды. Министр сүзләренчә, Япония 2-нче дөнья сугышыннан соң иң авыр кризисны кичерә. Дулкын ташкыны сәбәпле туган җир тетрәүдә үлүчеләрнең саны меңнәрчә булырга мөмкин. Бүген Мияги районы полициясе алар җирендә генә дә үлүчеләр санының 10 меңнән артырга мөмкинлеген әйтте. Зыян күргән төбәкләрдә 300 меңләп кеше күчерелгән. Либиядә Мәмәр Каддафи кешеләре авиация ярдәмендә гысянчылар кулында булган Брега портын яулап алды. Бу хакта Либия дәүләт телевидениесе хәбәр итә. Иртәгә Парижда АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Либия оппозициясе вәкилләре белән очрашу уздырачак. Душанбе һәм сишәмбегә билгеләнгән зур сигезлек илләре тышкы эшләре министрлары очрашуы да Либиягә багышланачак. Кичә Гараб дәүләтләре лигасы Либия күгендә очышларны туктату тәртибен кертергә чакырды. Әлегерәк Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Либия башлыгы Мәмәр Каддафине сәясәттән китәргә чакырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкорт яшьләре иттифагы ачлык чарасын 10 көнгә туктатып торырга булган. Әгәр алар куйган таләпләр үтәлмәсә, ул кабат башланачак. Башкорт яшьләре иттифагы үз интернет сәхифәсендә ачлык тудыруда теләктәшлек белдергән һәм ярдәм күрсәткән барлык кешеләргә рәхмәтен белдерә. Ачлык чарасын оештыручылар көндә аларга дистәләрчә кеше кушылуын әйтә. Һәм алар арасында кызлар, хәтта мәктәп балалары да бар. Шуңа без ачлык чарасы контрольдән чыгар дип борчылабыз, диялар үз мөрәҗәгатендә. Моннан тыш, ачлык туктатуны сорап яшьләргә 10-11 март көнне Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты вәкилләре дә мөрәҗәгать иткән. Алар яшьләр сәламәтлегенә зыян килер дип борчылу белдерде һәм безнең таләпләр үтәлүне үз контролен алды. Әгәр аксакаллар бу җаваплылыкны үзенә ала икән, башкорт яшьләре берлеге ачлык чарасын 10 көнгә туктатып тора. Әгәр инде аннан соң да проблемнар хәл ителмәсә, акция дәвам итәчәк, ди башкорт яшьләре берлеге үз интернет сәхифәсендәге мөрәҗәгатендә. Нәшенче март көнне Казанда Татарстан мусульманнар диния нәзәрәтенең 4-нче пленумы узды. Инфо Исламру язуынча анда 5 мәсьәлә каралган. Пленум вәкилләре Татарстан мөфтие вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәизнең 2 айлык эшчәнлеге турында хисап тыңлаган. Шуннан мөфтие вазифаларына рәсми намзәтләр сайланган. кеше дөнья нәзәрәтендә азатлыкка барлыгы 12 кешенең гариза бирү турында белдергәннәр иде. Аларның тулы исемлеге әйтелмәде. Пленумда исә рәсми намзәт итеп 3 кешене сайлаганнар. Бу Илдус Фәиз, Сылдан мәҗти имам мөхтәсибе Камил Бикшәнтәев һәм Яшел Үзән район мөхтәсибе Габделхәмид хәзрәт Динатуллин. Шулай итеп, 13 апрель көнне узачак Татарстан мусульманнарының 5-нче кырылтайында әлеге 3 намзәтнең берсе сайланачак. Бүген шулай ук кырылтайга имамнар квотасын билгеләүдә булды. Моннан тыш күпчелек тавыш белән Татарстан баш казы итеп Җәлил хәзрәт Фазлыев расланды. Русиядә бүген гомум сайлау көне. Барлыгы 74 төбәктә төрле дәрәҗәдәге 3000-нән артык сайлау уза. Сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда барлыгы 24 миллион кеше сайлау хокукына ия. Анда 50 меңнән артык намзәт катнаша. Русияның 12 субъектында парламент депутатларын сайлаячаклар. Терактлар арткан Дагыстанда тавыш бирү кичле иминлек чаралары кысаларында уза. Сайлауга үз намзәтләрен Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия фирқалары чыгарды. Кайбер төбәкләрдә Русия патриотлары Яблоко хак эштән дә катнашучылар бар. Киләсе гомум сайлау көне Русиядә 4 декабрь көне Дәүләт Думасына сайлау белән бергә узачак. Русиядә узучы гомум сайлауда катнашучы бәйсез күзәтүчеләр 5 төбәктә хәрәмләшүләр булуын ачыклаган. Бу Калининград, Владимир, Киров, Кемерово өлкәләре һәм Адыгей Республикасы. Голос сайлаучылар хокукын яклаучы оешма вәкилләре сайлау бүлекләрендә булган һәм анда сайлаучыларны сатып алу, яшен индемәләр алып бару, сайлаучы кәгазьләрен тартмага күпләп ташлау кебек хәлләргә тап булган. Моннан тыш кайбер күзәтүчеләргә басым булган, аларның кайберләре сайлау урыннарына бөтенләй кертелмәгән. Азатлыкта соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2 мартта Башкорт яшьләре иттифагы ачлык игълан иткән иде. 10 март көнне алар матбугат чарашуы оештырып, шул хакта журналистлар сорауларына җавап бирде. Әмма анда яңгыраган фикерләр белән таныштырганчы, Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан хакимияте тирәсендәге яңалыкларга туктала.
Республика башына президент итеп Рустам Хамитов куелуга шактый вакыт үтсә дә, яңа хакимият системасы һаман тернәкләнә алмый. Рустам Хамитов моны үзе дә таный сыман. Башинформ агентлыгы 11 мартта Рустам Хамитовның «Промышленник России» журналына биргән интервьюсын басып чыгарды. Әлеге интервьюсында Башкортстан президенты ниндидер оппозиционер сыман хакимият халыктан аерылган ди. Кешеләр акча юклыктан гына түгел, хакимияткә мөрәҗәгать итә алмаудан интегәләр ди ул. Аның әйтүенчә, хакимият бүген абруен югалткан, рәхимсез кланга берләшкән. Башкортстан буенча йөрү ни дәрәҗәдә андагы кешеләрнең урындагы түрәләрдән куркуын күрсәтә. Хакимияттән куркалар, әмма ихтирам юк ди Хамитов. Моңа хәтле 4 мартта Башкортстан мәхкәмәчеләре киңәшмәсендә чыгыш ясап, Рустам Хамитов кешеләрнең мәхкәмә системасындагы гаделсезлекләрдән иза чигүе турында сөйләгән иде. Үткән елны гына да дигән иде ул. Федераль һәм мировой мәхкәмәчеләргә зорланып, 6000-нән артык хат килде. Әлбәттә, ди ул, мәхкәмә процесында барысы да канәгат була алмый, әмма зорлануларның байтагында мәхкәмәчеләрнең шәхси сыйфатларына күрсәтәләр. Бу киңәшмәдәге чыгышында да Хамитов җәмгыятьтә хакимияткә ышанмаучылык үсә дигән иде. Әлбәттә, Башкортстан президентының бу фикерләрен Русиядәге теләсә кайсы субъекттагы хакимият турында әйтергә була. Әмма Башкортстанда элекке президент Муртаза Рәхимов янына тупланган элекке башкорт элитасы республикада махсус рәвештә ризасызлык учагына керәшен сибә дип исәпләнә. Яңарак кына Рустам Хамитовны һәм аның командасын хурлый пшырата торган Шүрәле дигән сайтта эшли башлады. Башкорт җәмәгатьчелегендә башкорт башкорт милли ишмаларында республикадагы бүгүнкү хәлгә ризасызлык тудырырга маташу күчәя. Әлбәттә, Рөстәм Хәмитов та кул кушырып, бот күтәреп кенә ятмый. Үзенең хакимият вертикален төзергә, ныгытырга маташа. Шулай 11 мартта үзенең карары белән Мортаза Рәхимов та элек дәүләт киңәшчесе, соңгы вакытларда ул җитәкләгән Урал хәйрия фондында мәгълүмат хезмәте башлыгы булып эшләгән Сергей Лаврентьевны яңа хакимият структурасына кайтарды. Хәзер Лаврентьев Башкортстан президенты янындагы дәүләт хезмәте һәм идарасы академиясе ректоры итеп билгеләнде. Әгәр инде республикадагы барлык диярлек шәһәр, район дәрәҗәсендәге түрәләрнең шушы академия иләге аша чыккан исәпкә алсаң, Рөстәм Хәмитовның бер атуда ике куянны үтерүен аңлыйсың. Ул Рәхимов кулыннан сәләтле интриганны тартып алды һәм район түрәләрен хәзер үзе иләге аша чыгарып кына үстерәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хәбәр иткәнебезчә, бер төркем башкорт яшьләре 2 мартта сәяси ачлык игълан иттеләр. 10 мартта ашыгучыларның икесе, башкорт яшьләре союзы җитәкчесе Флорид Багаев һәм Бөтендөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы Фәнзил Әхмәтшин Бөтендөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты урнашкан Нефтяник мәдәният сараенда матбугат конференциясе үткәрделәр. Шулай да әлеге чарада 50-дән артык кеше катнашса да, моны бик шартлы рәвештә генә матбугат конференциясе атап була. Ни дисәң дә, бу чарада азатлык хәбәрчесеннән тыш фәкать бер генә Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы журналисты гына катнашты. Матбугат конференциясен ачып, Флорид Багаев 10 мартны 46 кеше ачлык чарасында катнаша дип белдерде. Соңгы көннәрдә ул Санкт-Петербургтан, Магнитогорскидан килгән кешеләр дә ачлык акциясенә кушылдылар.
Добрый день. У голодовки уже длится 9-й день. Первый день начали я и также отмечен в фонде. Затем каждый день нам начали присоединяться активисты нашего союза. Также в последние дни нас начали поддерживать практически ребята со всех уголков Республики Башкортостан. И буквально 2 дня назад нам присоединились из Санкт-Петербурга и вчера из Магнитогорска.
Ашлык игълан итүгә китергән сәбәпләрне санап, Флорид Багаев көч структураларының башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләрен кулга алуын, Бөтендөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзаларына басым ясауны китерде.
На это есть очень резкие причины, потому что в последнее время происходили незаконные действия в адрес лидеров Башкирского национального движения, в адрес членов исполкома Всемирного Курултая, также в адрес членов Союза Башкирской молодежи. И в связи с этими незаконными действиями мы решили начать эту акцию.
Фәнзел Әхмәтшин исә бу мәсьәләгә ачыклык кертеп, ачлыкка әтәрүче сәбәпләр сыйфатында Башкорт яшьләре союзының пәрдә арты җитәкчесе Артур Иделбаевның публицист Айра Дилмөхәмәтовның кулга алынуын, Башкорт дәүләт университетыннан Флорид Багаевны һәм аның урынбасарын кууны билгеләп үтте. Башкорт оешмасы әгъзасы булу да, сакал йөртүдә һәм хәтта түбәтәй киеп йөрү дә хәзер гаеп санала, диде ул.
Сегодня являешься членом башкирской нормальной патриотической организации, у которой цели и задачи соответствуют Конституции и духу закона. Ты все равно являешься человеком, которого нужно прослушивать, нужно преследовать. Особенно вдвойне тяжело тем, кто сегодня носит бороду, тюбетейки, потому что это уже становится, скажем так, на грани уже то, что ты уже виноват. Ты сегодня мусульманин, все мусульмане сегодня чувствуют себя уже виноватым, потому что они уже мусульмане.
Азатлык хәбәрчесенең көч структураларының башкорт оешмаларына шикләнеп карауы 3-нче Бөтендөнҗа башкорт корылтайында Мәскәүгә карата каты янаулар яңгыратуга, варакларны республика кабул итмәячәк дип кисәтүләргә бәйле дип уйламыйсызмы дигән соравына җавап биреп, Бөтендөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кулшарипов: "Әнигә әле без Мәскәүне тәнкыйтьләмәскә тиешбез?" диде. "Нигә без республиканың хукуклары кысылуы турында борчылу белдерә алмыйбыз ди. Монда Русия президентын яклап утыру кирәкме ди ул?
Если мы говорили о Башкортстане, об отсутствии и политических, и экономических прав, это разве не правда? Это правда. Сейчас в чьих руках находится собственность? В руках многонационального народа? Нет. Конечно, центру федерального не нравится.
Кулшары по фикренче, әлеге процесслар, Дил Мөхәммәтов һәм Иделбаевны кулга алулар сәяси нигездә эшләнә. Шуңа күрә дә диул, Иделбаев та, Дил Мөхәммәтов та сәяси тоткыннар.
И поэтому мы можем сейчас полным правом говорить, что Иделбаев, вот, он уже политически заключенный. Дил Мөхәммәтов давно уже, он тоже политически заключенный.
Әлеге матбугат конференциясында билгесе сыйфатта катнашкан Башкортстан татарлары берләшмәсе рәис урынбасары Мәҗит Хужин башкорт ягына киңәш яңгыратты. Сез иртәгә үк Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетын җыегыз да, анда әлеге ачлык чарасын туктату турында карар кабул итегез, диде ул. Башкортстанның эчке эшләр министрлыгы журналисты бу ачлык чарасын анда катнашыр өчен читтән килүчеләрне Урал хәйрия фонды финансламыймы дигән сорауына ачык кына җавап алынмады. Ничек кенә булмасын, якын араларда ачлыкны туктатырлар ахыры. Ачыгучыларның берсе Флорид Багаев, мәсәлән, үзен бик начар тоюы хакында белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстаннан Самар яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Самар шәһәрендә 30га якын милли җәмгыять эшли. Ләкин алар арасында үз ана телләрендә белем бирү мәсьәләсе белән бары татар, башкорт, чуваш һәм мукшы вәкилләре генә кызыксына дип әйтергә була. Алар Русия мәгариф министрлыгына, Самар мәгариф министрлыгына һәм башка оешмаларга яңа мәгариф проектындагы милли укытуга бәйле өлешенә үз тәкъдимнәрен җибәргән. Тулырак әйтеп булар хакында Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Соңгы елларда Русиядә мәгариф челтәрендә бер туктаусыз үзгәрешләр булып тора. Канун өстенә канун кабул ителә. Ләкин дә бу үзгәрешләр һаман да татар теленә үсеш вәгъдә итми, тик күз буяуны гына хәтерләтә. Самар дуслык йортында 30га якын милли мәдәни оешма эшли. Җинтекләп игътибар итсәң, аларның күпчелеге дәүләтле халык вәкилләре. Мен, грузин, әзәри, казак, үзбәк, төркмен, украин, белорус, поляк, алман үзәкләрен миграция, акча эшләү күбрәк кызыксындыра. Туган тел мәсьәләсенә кагылганда, бу җыра бик тарая, һәм татар, чуваш, мукшы, башкорт тирәсенә кайтып кала. Менә шул дүрт этнос вәкилләре Дәүләт Думасына яңа мәгариф кануны проектына үзләренең тәкъдимнәрен җибәрделәр. 63ru сайт хәбәрчесенә Азат Надиров бу мәсьәлә буенча түбәндәгеләрне әйткән. Россия Федерациясе Конституциясе буенча Россия күп милләтле дәүләт булып санала. Илнең төп кануны буенча һәр гражданин туган телен өйрәнергә хокуклы, ә дәүләт аңа туган телен өйрәнүдә шартлар тудырырга тиеш. Азат Надиров фикеренчә, мәгариф проектының йомшак җирләре байтак. Документ нигезендә туган телләрне өйрәнүне шартлар булган очракта гына оештырып булачак дилгән. Анадыров фикеренчә, ул шартлар юк дәрәҗәсендә. Самар өлкәсенең Сызран, Тольятти мәктәпләрендә татар телен өйрәнү бөтенләй күздә тотылмый. Конституциядәге гарантия сүздә генә. Самарның үзендә тик яктылык мәктәбендә генә татар телен өйрәнергә шартлар тудырылган. Бүгенге көндә яктылыкта 400 бала татар телен, татар тарихын, диннәр тарихын өйрәнәләр. Татар, чуваш, мукшы, башкорт милли оешмаларының мөрәҗәгатнамәсендә мәгариф челтәрендә милли телләрне укытуны таләп итеп куела. Ә инде өлкән сыйныфларда мәктәпләрне кушкач, һәм аларны бик еш кушаларда туган телләрне өйрәнү бөтенләй туктатыла. Бу дүрес хәл түгел, ди Надыров. Яңа мәгариф проекты буенча тәкъдимнәрне Самардагы татар, чуваш, мукшы, башкорт милли оешмаларының юлбашчылары, Россия мәгариф министрлыгына, Самар өлкәсенең мәгариф министрлыгына һәм башка дәүләт оешмаларына җибәргәннәр. Милли лидерлар керткән тәкъдимнәр канунны кабул иткәндә игътибар итәрләрме, юкмы? Самар губерны думасында Мәгариф һәм фән комитеты рәисе Владимир Милюткин фикере, элеккеге законда милли телләрне укыту федераль бюджеттан түләү каралган иде. Яңасында ул нәрсә күренмейди. Гомумән, милләт пәрвәрләренең мөрәҗәгатьнамәсенә мин үзем яхшы карыйм, ди Владимир Милюткин, һәм үзенең комитетында ярдәм итүдән баш тартмый. Сайлаучылар хокукын яклаучы «Голос» исемле берләшмә җитәкчесе Людмила Кузьмина бөтенләй башка фикердә. Кузьмина фикеренчә, милли телләрне мәктәп программасына кертүнең кирәге юк. Бу мөмкин дә түгел, кирәк тә түгел, ди. Россиядә рус теле дәүләт теле, милли телләр өчен факультатив бар. Бер нәрсә уйлап ятырга кирәкми, милли телләрне һәм милли мәдәниятне гаиләдә өйрәнергә тиешләр, ди. Сайлаучыларның хокукын яклаучы «Голос» исемле берләшмә җитәкчесе Людмила ханым Кузьмина. Мин Людмила ханым Кузьмина фикерен телефон аша Азат Надыровка җиткездем һәм аның җавабы мондый булды. Людмила Кузьмина бу очракта сайлаучылар хокукын яклаучы буларак безне якларга һәм көчәйтергә тиеш иде. Ә ул гади шовинистик караштагы шәхестәй фикерен әйткән, диде милли хәрәкәтнең аксакалы Азат әфәнде Надыров. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Хәзер дини тема белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаллы мәчетләрендә мусафирларга төн кунуны тыярга булдылар. Элек-электә мусульманнарның сәфәр вакытында мәчетләрдә төн үткәрүе гадәти хәл булган. Мусульманнар анда үзләренә сыйыну урыны тапкан. Шаллы мәчетләрендә мусафирларны төнгелеккә калдырмау турында әмер бар. Шаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Шаллының беренче төтелгән Тәүбә мәчетенең ишегенә мондый сүзләр язылган. Мәчеттә төн кунып чыгу тыела. Әлеге белдерү урыс телендә булып, кулдан язылган һәм ни өчен тыела, кем әмере белән, анысы хакында сүзләр юк. Вазгыятны ачыклау максатыннан Азатлык хәбәрчесе Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфуллага мөрәҗәгать итеп, мондый җавап алды.
Безнең инде элгәрәк дип әйтикме, бәлкем революция тикләрдә. Аммен мәчетләрдә сәфәрчеләр кирип, кунып чыга ала торган булганнар. Әйенне бу инде күп булмаса да шунда елына бәлкем бер ике кеше булгандыр. Әмма безнең соңгы вакытларда инде мәчеттә кунырга теләүчеләр, сәфәрчеләр күбәйделәр. Әйе, алар төрле мусульман дип әйтсәләр дә төрле милләт вәкилләре. Әмма без аларның кем икәнен белмибез. Бу вазгыятьтә әйе, үзебез күреп торабыз, төрле хәлләр бар. Шуңа күрә инде сакланганы да саклармы, ди Аллаһ Тәалә. Бездә инде шулай саклану йөзеннән бөтен имамнар мәктәсебә җыелышында шундый бер уй-фикергә килдек. Әйе, һәм төнгә мәчеткә кунырга кертүне тыярга дигән безнең фәрманыбыз чыкты һәм бу фәрман бүгенге көндә эшли. Монда бигрәк тә инде тагын бер сәбәп булды. Безнең бер елны хәтерләсәгез, булар мәчетендә инде шулай йөрүчеләр, оңгалап калучылар инде кассаны басып һәм каравылчыны инде үтергәннәр иде. Менә шуннан соң инде бигрәк тә без шушы әйберләр булмасын, кабатланмасын һәм инде сакланыйк дигән фикердән шушы фәрманны чыгарып, бүгенге көндә без инде мәчетләрдә кунуларны тыйдык.
Шуны да әйтеп китик. Сез үзегез, мәсәлән, инде яки шушы мәчетнең кешесе Уфа каласына барды ди. Менә анда инде хәзер сезне кертмәсәләр, инде менә шушы кунакханы эзләп йөрергә мәҗбүр буласыз мени.
Әлбәттә, әгәр дә инде мин үзем белә торган, минем өчен таныш булган имам яки белгән кеше килгән вакытта без инде андый әйберләргә инде булдырмабыз дип билем һәм мөмкин итәчәк. Без бүген сөкендә шыннан да алганда безгә андый мөрәҗәгатьләр юк. Менә хәер безнең Коръан бәйгесе булачак, шулай бит балаларның Коръан оқу бәйгесе. Анда инде безгә төрле урыннардан киләчәкләр, төрле өлкәләрдән киләчәкләр һәм бу вакытта инде без әлбәттә Акмәчет белән сөйләшү бар андый. Алар алдан килеп анда куналар, торалар. Андый теге мөмкинлек, андый мөмкинлекне без калдырдык, әмма бу мәгълүм кешеләр өчен. Мәгълүм кешеләр өчен читтән килгәндә инде әйтергә кирәк, шушындый авырлык булганда аларга кунырга әлбәттә инде мондый мөмкинлекләрне ачарга мөмкин.
Шаллы җирлегендәге мусламаннар арасында мондый гыйбарә дә таралды. Янасы шәһәр мәчетләренә кергән акчаларның күләме, аларның нинди максатларда тотылуы хакында хисап булырга тиеш. Шушы хисапны Шаллы мөхтәсибәте контрольдә тотачак диләр. Халык арасында таралган бу сүзләр күпме дөреслеккә туры килә. Кабаттан да мөхтәсиб Әлфәс хәзрәт Гайфулла җавабын ишетик. Әлфәс хәзрәт, менә инде Шаллыдагы кайбер мөселманнар арасында шундый сүзләр йөри. Сез инде мәчетләрдәге акча керемнәрен һәм инде акча чыгымнарын исәпкә алып, менә шушы турында инде хисап биреп барырга кушкансыз дигән сүзләр йөри. Менә бу күпме чын барлыкка туры килә.
Мөхтәрәм җәмәгать, бу әлбәттә безнең мондый әмербез булмады. Бу ниндер бер уйдырмадыр дип кына уйлыйм, яки берәр гайбәт. Әйе, андый әйбергә безнең барганыбыз юк, чөнки ул гомер-гомергә шушы җирлектә, безнең җирлектә әйтергә кирәк. Һәр мәхәллә үзенең мәхәлләсен җавап биргән, имам үзенең мәхәлләсен җавап биргән, һәм инде үзләренең кирем чыгымнары белән үзләре идарә иткәннәр. Һәм бу бүгенгә кадәр бездә шулай барачак. Чөнки ниндидер бер үзгәреш буласы булса, без инде аны алган булырык диния назаратыннан андый күрсәтмә бүгенгә тикле юк. Әйе, шуңа күрә дә инде без бу мәсьәләне һаман да шул үз урында калдырабыз, яки һәрбер мәхәллә үзенең финанс чыгымнары һәм башка мәсьәләләрдә, башка идарәлек итүләрдә әйтергә кирәк, шунда урында инде мәхәллә белән үзләре өстендә калачак. Шуңа күрә безнең мәхәллә төзелгән, мәхәллә системасы эшләй, менә шул мәхәллә системасы төгәл һәм әйтергә кирәк, киңәшеп шулай эшләргә тиеш булып калачак.
Мәчеткә кергән акчаларның күләмен күрсәтүгә, хисап бирүгә имамнар нинди карашта? Шалланың Тәүбә мәчете имамы дистәләгән китаплар язган Идрис хәзрәт Галәүетдин мәхәллә акчаларын хисапка алуда хилафлык күрми.
Әлбәттә инде мөхтәсиб булгачтын хисапчы дигән сүз бит инде ул мәчетләрнең халын белергә тиеш. Кемне, кайсы мәчетнең хәле яхшырак, кайсыны кавырак, шуның өчен тигезләр өчен авыр хәлләргә шаяткы ярдәмне бирергә кирәктер. Беренче яктан караганда, мәсәлән, мөхтәсиб кеше ул мәхәлләнең мәхәлләдәге хәлләрне белеп торырга тиеш, минемчә. Мәсәлән, мин үзем мөхтәсиб булсам да, мин дә белер идем. Кайсы җирдә күпме эш эшләнгән, күпме эш эшләнә һәм күпме акча кергән, күпме чыккан, дөрес барамы, юкмы, дөрес юлга кулланалармы, ул бит инде үзенә җыеп алып өйләр салмыйдыр, ул бит тикшереп карарга хакы бар. Һәрбер мәчеттә, мәсәлән, безнең мәчетебезгә дә килеп, мәсәлән, 3-4 кеше рифкомиссия бар мөхтәсибәттә, тикшереп китә алалар, уставта да ул язылган, ул бит инде нитә алмый, теге ала алмый ул акчаны мәхәлләдән башка, ничек ала ала, тикшерергә хакы бар.
Бүгенге язмада сез Шаллы мөхтәсибе Әлфәс Гайфулла, Тәүбә мәчете имамы Идрис Галәүетдин фикерләрен ишеттегез. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Госман Исхакый мөфтилектән китеп, яңа мөфти сайланмаган яки куелмаган бер вазгыятьтә дин әһелләре арасында ниндидер бер киеренкелек күзәтелә. Ләкин бу хакта әйтеп бирергә теләүчене әлегә табуы кыен.
Гафиулла Газиз Шаллы мәчетләрендә кертелгән яңалыклар белән таныштырды.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык
радиосы. Тапшырыбызны татар башкорт дөньясы яңалыкларын таныштыру белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарлар үз тарихи ватаннарыннан ерак яшәсә дә, милли җыр биюләрдән аерылмаска тырыша. Моңа мисал итеп, алар оештырылган ансамбльләрне атап була. Мәләкәстә эшләп килүче Сүнмәс Йылдызлар ансамбле шуларның берсе. Алар үз шәһәрләрендә генә түгел, ә күрше қалаларга барып та чыгышлар ясый. Шундый бер тамаша белән хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Мәләкәс қаласының Сүнмәс йылдызлар исемле ансамбле сембрлеләргә гүзәл тамаша бүләк итте. Кешене милли хәрәкәт активисты, шагыйр, сүз остасы, гомумән бар яктан да уңган булган егетебез Равил Шафигуллин насип җибәрде.
Сүнмәс йылдызлар ансамбле бүген сезгә милли рух, күңел нуры алып килергә тырышты. Без бүген, кадерле дуслар, үз чыгышларыбызда белмисмәгә генә булса да, өлкәннәрнең моң зарларыннан, ялгызларны ялгызлыктан коткарырга, яшьләрдә инде милли үзаң уятырга тырышырбыз. Сүнмәс йылдызлар ансамбле ул милләтебезнең бөтен хисен киченә сыйган җан җырчысы. Чөнки ул күптән инде
Ортабан ул Сембер каласына багышланган шигырен дә тәкъдим итте. Шафигуллин үз чыгышыннан соң Мәләкәстә ифрат та уңышлы эшләп килүче татар мәктәбенең музыка укытучысы бар яктан да уңган булган Фәния Хәлиуллова сүз бирде. Шөкер, Мәләкәстә талантларыбыз күп. Рөстәм Әхәлиуллин, мәсәлән, татар крәшен чигән биюләре тәкъдим итте. Иш дан ордены кавалера Билдановның кызы Разия ханым чыгышында тамашачы бик җылы кабул итте. Моңа бәлки аның гармунда ук уйнап җырлавы һәм Равил Шафигуллин сүзләренә язылган җырлар башкаруы да сәбәп булгандыр. Тамашаны алып баручы Равил Шафигуллин һәр чыгышны тәкъдим итүен үз шигырьләре белән дә бизәп барды. Мәләкәснең Сүнмәс йылдызлар ансамбленең исеме җисеменә туры килә. Татар исән икән, бу йылдызлар да сүнмәс иншалла. Һәм бу гына да түгел, әлеге коллектив нәкъ милләтебезнең якты киләчәген тәэмин итү максатыннан оештырылган һәм шуңа хезмәт итә дә инде. Озын-озак алкышлар да моңа дәртләндереп торачак.
Айрат Ибраһим Мәләкәстәге Сүнмәс йылдызлар ансамбле тамашасы турында сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге чарада катнашучыларның фоторәсемнәрен сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Шулай ук анда фикерләр белән дә танышырга мөмкин. Мисал өчен Анурбек дигән кеше Сүнмәс йылдызлар хакында булай дип язып калдырган. Бүген барча кешеләр тормыш артыннан куган вакытта гомер вакытыгызны милләткә хезмәт итүгә тотасыз. Афәрин, рәхмәт дигән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең интернет сәхифәбезгә кирип үз фикерләрегезне калдыра аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, эшкә урнашу турында аналитик тапшыру турында тәкъдим итәбез.
Һәр якшәмбедә фикер йөртүче, гыйлемле, тәҗрибәле берничә шәхес катнашкан аналитик сөйләшү эфирга чыга. Бу юлы студиядә бер генә кунак та юк. Әлбәттә, эшкә урнашу мәшгульлек белән шөгыльләнүче экспертларны хәтта якшәмбе көнне дә студиягә чакырып китертү кыен булмас иде. Ләкин тормыш үзе тудырган аналитик мәгълүмат һәм фикерләр болай да хәттин ашкан. Оқыл тегірменінде көпмі ғына тортсаң да, оның оны бек ок шертмей шул. Әйе, ұшсізлік деген бәлі әр ауылға, әр ұрамға, қатты әр ұртқа келіп кірді қазір. Бір қарасаң, ұшлім деген кішіге ұшы табыла кібік. Ләкен күні бойы тир ағызып, яки бір әр ұрынға бейленген әт кібік бір қая кетмеше тұру үшін түленген үш қаққы қатты шейшекерлік та болмағаш, нешік ешерге һәм ни үшін ішлерге. Хәзер урам сибирергә яки җир казырга ризалашучылар сирәк очрый. Аның каравы икешәр диплом алган, телләр белгән югары квалификацияле белгечләр яки шулай дип саналучылар буа-буарлык. Һәр кемнең диярлек берәр матур җайлы урында утырып, акчаны күреп аласы килә. Соңгы тиеннәрен түләп баласын укытучы һәр кем үзем гомер буе бил бөктем, ичмасам балам рәхәтрәк яшасын дип хыяллана. Ә баласына инде 20-30-40 яшьләр үтеп китә, дипломы да бар, рәтле эше генә юк. Эшкә урнашу һәм эшсезлек зур кискен социаль проблема. Бу төрле илләрдә шулай, ә Русиядә тагын да катлаулырак, чөнки монда эш табу, гадел итеп түләү, социаль ярдәм системасы әлегә корылып бетмәгән. Инде әйдәгез киңәшик, нишек әйбәт эш табарга, нишек яхшы эшкә урнашырга. Сирәк-мирәк булса да, яхшы эш хакы түли торган урыннар бушап торадыр. Кемдер карьера ясап югарыга үрмәли, бу хәрәкәтнең сәяси ягы да бар, ягъни нинди фикерле, нинди катлам вәкилләре эшкә алына, ниндиләре алдында ишекләр ябыла. Шулай ук милли аспект та бар. Генерал, маршал, генерал-директор, банк жетекшісі, министр урынларына тілесә кім, тілесәнеді милләт вәкілі көтәрілі олмай. Әйтік Қазандағы бір прибор һәм хәрби жиһазлар шығарушы зур заводны оның директоры үз қолына түшіргенде Мәскәүдегі федерал бірләшмә жетекшісі болып үскә үрләгән. Үзе урынына яшкына қызын қалдырған, хәзер инде ул кеуге шықмаған қыз заводны да қолында тота, махсус ашылған банкны да жетекли, депутат болып та сойланған. Оның әнесі машиналар сата торған кибетләр һәм башка байлыклар белән идәрә итә. Бу сәләтле балаларға эш урынын табу қиын булмаған. Әтисе дус ишләре белән малны кулга төшереп тә, ә балалар эш осталыкларын шулар ярдәмендә камилләштерәләр. Тормыш диңгез, без пароход, дөбердәтә без генә дип җырлана иде халыкта. Ә менә күпчелек кызганычка каршы бик үк дөбердәтә алмый шул. Һәр көн саен тинак кына эштә утыручыларга да танышлары берәр урын юкмы дип мөрәҗәгать итәләр. Казанда хезмәт биржалары оештырган эш ярминкәләре көнне анда меңләп кеше җыела. Нишләптер хезмәт биржасы аша үзенә эш табучылар бик күп түгел. Әйдәгез әле уйлап карыйк. Кирәкле кеше эшне ничек таба икән? Иглан ашамы, танышлар ярдәмендәме яки башка ысул беләнме? Һәм эшкә урнашканда иң лайыклы кешене дөрес итеп сайлыйлармы? Эш сифатына таләпләр югары булган урыннарда кемне һәм ни өчен сайлап алалар? Башта ук әйтеп куйык, социологик тикшеренүләргә караганда иң ышанычлы юл иглан уку, электрон почта аша анкеталар җибәреп әңгәмәгә чакырылу һәм эшкә алыну. Нишләптер нәкъ менә шушы юл белән эш урынын бик сирәк табалар. Русиядә эш эзләүчеләрнең 88% шәхси элемтәләр танышлыклар ярдәмендә эш эзлиләр. Һәм эзләүчеләрнең күпчелеге үз теләгенә нәкъ менә шул юлдан барып кына ирешә ала. Протекция, эшнәлек, угай-энелек ысулын кулланмаган кешеләрнең яртысы үзләренә, танышларына мөрәҗәгать итәргә, эш сорарга уңайсызланалар икән. Жайы шықса, олар да бик тә сырарлар иде таныш түрәләрдән. Әммә сырашуларга җәлеп ителгән 10 кешенең 9-ы үзенең дусларының, туганнарының эшкә урнаштырырга сорап мөрәҗәгать итүен әйткән. Бары тик 4% җавап бирүче үз танышларының гозерын кире каккан. Димәк, булат булмаса, кардәшләреңнең тавышларының йынлаш кулы ярдәм итмәсә, эшне таба алмыйсың. Эшкә алу мөмкинлекләре берәүләрдә бар, ә икенчеләрдә юк. Күпләрдә юк. Азатлык радиосының Казан бүлеге замандашлардан бу турыда сөйләргә үтенгәч, кемнәр ничек җавап бирде соң? Әйдәгез, хәбәрчебез Мәликә Басир ярдәмендә төрле катлам вәкилләренең фикерләрен тыңлыйк. Башта сәләт лагерендә тәрбия алган заман кешесе, булдыклы егет студент Альберт Шакиров фикерләре.
Булатында төрлесе буларын. Мәсәлән, кемнеңдер танышлары әгәр дә әйтегәндә, шулык университетта эшли икән, алар әлбәттә кемнең дә булса теге бер дә сәләтсез булмаган кешене төртеп китмәячәкләр андый җиргә. Шуңа күрә Булат белән урнашуның да үзенең уңайлы яклары бар. Беренчедән, Булат белән урнаштырган кеше үзе иң беренче чиратта җаваплылыкны таярга тиеш. Һәм әлбәттә, инде эшкә урнаштырган вакытта сөйләргә тиеш шундый кешене ул кеше киләчәктә оят китермәскә тиеш. Танышлык буенча эшкә керү, ул барыбер дә нинди дә булса этәргеч бирә. Моңарчага кадәр йомылып йөргән булып та ул кеше аны нинди сәләтен күреп, аны әйтеп җибәрү, мин моны таныш буенча эшкә керүнең тискәрәге дип әйтмәсәм.
Студент егет үзенең исемен дә әйткәч, аның ниндирәк урында эшләргә җыенуын, әгәр дә дәрәҗәле урында булса, министрлыкта эшләсә, хезмәткәрләренә ничек сөйләп алырга теләвен сораштык.
Иң беренче ратта сұратып аласың резюме, аның нинди эшләгән тәҗрибәсе бар, нинди казанышлары бар. Һәм инде әгәр дә ул казанышлар сиңа туры килмәй, аны кире буруның бер нинди авырлыгы да юк ул кешене. Чөнки ул кеше белән сиңа киләчәктә эшләргә кирәк, шуңа күрә танышмасын, таныш түгелме тәкъдим иткән кеше белән иң беренче ратта эшлекле күзлектән карарга кирәк сорауга.
Сәләтле кешеләрне сөйләп алып, махсус шартларда әзерләп үстерүчеләр булганда, бәлки Альберт Шакиров кебек егетләр урамда эшсез йөрмәсләр. Аларның белемнәре, танышлыклары, дәүләт һәм җәмгыять системасын белүләре чыннан да сәясәт, идарә тармакларында эшләргә мөмкинлек бирер. Бәлки, бәлки. Чыннан да кайбер очракларда танышлык, яхшы дуслар, остазлар табылу әлбәттә табигый талант, тышкы һәм эчке камиллек, физик һәм интеллектуаль мөмкинлекләр иң беренче урынга чыга. Бирәк тә сәнгатьтә, фәндә бу бик мөһим. Балет биючесе Клара Янбулатова азатлыкның социологик сорауларына җавап итеп, үзенең язмышын сөйләде. Ул да бик гыйбрәтле. Таланты булгач, хәтта совет заманында да аңа укырга, камилләшергә мөмкинлекләр табылган.
Мин бывшая балерина Клара Янбулатова, мин опера и балета, да.
Ничек сез урнаштыгыз анда эшкә?
Ничек сугыш вакытында безне кичкене балаларны театрга приглашать итеп, җырлаттылар. Опера Карменда, детский хор бар иде. 12 яшьтә юк иде әле. Шунда җырларга чакырдылар. Җырлаган вакытта безнең белән бергә тагын берничә бала сикерәләр, әллә нәрсә әйләнәләр, без әйтәбез, нәрсә соң бу, нәрсә эшлисез? Мы здесь балетный студии, учимся, и мы талант гет, мы будущие балерины. А нам туда можно? У нас Гайхаджевич Тадиров, наш руководитель, вот к нему вы обращайтесь. Китта Базимда Гайхаджевич Тадировка. Годишься, да и годишься, это ты. Брилу схвач, Гайхаджевич, это... Мне Клара, да, им сунан тилды, им кичкенеды, сезны уши узып китты, и бинады беренче линия куян. Кызларның кайфләре китте инде. Ондары, еш ел узгач, мин әле школда укыйм, мин ученица. Вдруг Мәскәүдән килә шундый хәбәр, акча җитми, как всегда, студияны җабарга туры килә, акча юк. Давай, нитәбез комиссию, корыбыз. Карадылар да, еш кыз, ике малай, остальных не годятся. 7-нче классны бетердем, ни хәл итәргә? Вечерний школага күчәргә туры килә. И шулай бетердем 10 класс. Артистка балета уже булдым. Андары менә нидән бер җигит килде, выпускник Ленинградского хореографического училища.
Кем инде ул?
Коля Поликарпов дигән җигит. Ул әйтә, син монда корда балета пропадешь, че тебе это, у тебя такие хорошие способности, да поехали со мной, ты, я тебя научу, куда обратиться, куда зайти, куда пойти. Давай киттек, Коля на отпуск вахтан, да, без него общий отпуск, киттек, он меня училище довел, да, поднимайся на второй этаж к художественному руководителю Николаю Павловичу Ивановски. Расскажи ему, что ты вот работаешь, но у тебя диплома нет. Он говорит, мы так не принимаем. Ты, в этом году ты опоздала. Давай на будущий год приезжай вовремя. В конце августа у нас бывают приемные вступительные экзамены. Мы вот способных смотрим только через экзамен. Он классно бетердым как раз. И киттым августным охранда, килеп життым. Девочка способная, надо учиться. Мы тебя тебя зачисляем, берем тебе. Вот шулай бетердым, и мында койткаш, инде меня ведущие балерины сделали.
Ну, сіз айтасы дез келе, инде яхшы эшләрге булат белә кирип булмый дип инде.
Не то, что кирип була. Әйбәт белемең булмаса синең, тырышлыгың булмаса, и профессионал хороший нужен.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында эшкә урнашу юллары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Казанда яшәүче студент Альберт Шакиров, даими эш эзләүчеләр, тормышын балетка багышланган биюче Клара Янбулатова катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Әгәр дә җыр, бию, театр, кино сәнгатә өчен кирәк булган талантыгыз булса, бу талантлы вакытында күреп, өйрәтеп, эшкә җәлеп итсәләр, эшкә урнашу проблемасы борчымаска тиеш. Шулай да опера җырчылары, кино һәм театр актерлары өчен дә ел саен ярминкәләр үткәрелә, талантның зурлыгына, кайдан инде артистның никадәр кирәклегенә карап бәяләр бирелә. Берәүләр иң зур сәхнә, кино йолдызына әйләнерлек контрактлар ала, аларга зур эш хаклары түләнә, фестивальләрдә дипломнар, төрле бүләкләр тапшырыла, интервьюлар, автографлар, зинәтле йортлар алар өчен табигый нәрсәгә әйләнә. Ә икенче артистлар ярым фәкыйр хәлдә, рольләр, киң сәхнәләр турында хыялланып, кайдадыр картаялар. Күп мәсәләтле һәм филәкәр шәхесенә ниндидер вакыт тияк сәбәпләр аркасында читкә типкәннәр. Һәм күпме йолдызлар артыннан этеп мендерлек кешеләре булмаганга, югары үрмәли алмаган. Әйе, бу мөхиттә дә танышлык, сату һәм алу канунлары беренче урында. Ә күпчелек исә шул кыймадагы игланнарны укый, интернет капшый, анкета тутырып вакансия булган урыннарга җибәрә һәм көтә. Татарстанда мәшгульлык белән шөгыльләнүче оешмаларның интернет сәхифәләрендә эш эзләүчеләргә шундый киңәшләр бирелә. Иң башта үзегезнең алдыгызга реаль максатлар куегыз. Эш урынына кайту, эш табу үзеннән-үзе килеп чыкмаячак. Эш эзләү ул үзедә авыр эш, аны системалы алып барырга кирәк. Хезмәткә урнашу мөмкинлекләре һәм рекламага куелган вакансияләр бер-берсенә тәңгәл килми. Вакансияларның күпчелеге бер кайчанда рекламага куелмый, ләкин барыбер бу сезнең шул урынга урнашуыгызны тыя алмый. Андый урыннарга сез дә дәгъвә итә аласыз. Кайбер игланнарда эшкә урнашу мөмкинлеге дигән искәрмә әйтелә. Мондый мөмкинлек теләсән инде оешма яки аерым шәхес кулында була ала. Әнә шундый оешма һәм шәхесләрнең ышанычын яулау, аларны кызыксындыру өчен көненә 5-6 сәгатьтән артык хәрәкәт итәргә кирәк. Тагын шундый киңәшләр бирелә. Сезгә тәкъдим ителгән эш өчен сез теләгән түләү булмаса да, сезнең һөнәрегезгә туры килмәсә дә, башлатырга ашыкмагыз. Ничектер җайын табып, вакытны кичектерегез, туганнарыгыз белән киңәшегез һәм тәкъдимнең артында нинди киләчәк булуын өйрәнегез. Үзегез пухта киенегез, тәртипле акыллы хәрәкәт итегез. Сезнең һәрбер очрашуыгыз көтмәгәндә эш табырга юл ачырга мөмкин. Вакытлыча эштән яки аерым эшне башкарган өчен бер тапкыр акча эшләүдән баш тартырга ашыкмагыз. Мондый эшләр сезгә даими эш тапканчы да ярап торыр. Бер тапкыр уңышка ирешмәгән хәлдә шигенмәгез. Йомшак кына әйтеп, эзлекле юлдан барырга, үз максатыгызга ирешергә тырышыгыз. Моның өчен соңрак шул урынга тагын мөрәҗәгать итеп, вазгыятьнең үзгәрүе белән кызыксыныгыз. Менә шундый киңәшләр бирелә. Әйдәгез, башка казандаларның да фикерләрен тыңлыйк.
Дөресен әйткәндә, үз кешең белән кайдар барып керү, була ул үз кешең белән барып керү, була нәр, стройкага, нәр, бер сүздә юк. Төзелеш өлкәсенә, әйтик, водитель, автобус йөртүче, троллейбус йөртүче булырга була. Ләкин инде әйтик, шундый урыннарга прокуратура дигәндәй, суд өлкәсенә, кая булса да, әйтик, шундый урыннарга син әлбәттә керә алмыйсың. Шундый прибыльный тормышта, көнкүрештә үзең статусы зур булдырыл өчен, шундый шәкергә кирәк, андый шәкергә бик читен хәзер. Ни өчен дисәгез, хәзер бөтен җирдә үзегез беләсез. Һәр кеше үз юрганын тарта диләр.
Сезнең танышларыгыз арасында бармы? Танышмыш бәкергән.
Бар инде алар. Әйбәт дустым, әйе. Шул хәзер прокуратурада эшлибез. Прокуратурага турка менә танышлар аша. Прокуратурага син үз кешең белән килеп кереп, үсә алмыйсың хет нәрсә дигез. Укып бетерсәң дә, кин түгән хатлыгын яхшы кысаң да, арттан төртүче булмаса, дигәндәй бер кая ярак китә алмыйсың.
Нинди юл белән эшкә урнашырга була?
Мин мәсәлән Куран управление белән кердем, юл язма белән кердем. Һәм эшкә урнашканда миңа урын билгеле инде. Мин анда кайтып 5 ел эшләргә тиеш. Ә аннан соң килеп чыгыр дип уйлыйм юл.
Ә анда ашап китсә?
Анда ашап китсәм дә калам әлбәттә.
Ә сез ничек беләсез?
Мин Сабар районына кайтачакмын.
Кем булып инде?
Балалар врачы булып. Безгә укырга кергәндә үк вот укып бетергәч эшкә безгә кайтасыз дип юл язма бирәләр.
Ярдәм иттеләр мә алар сезгә?
Әйе.
Алар безнең укуны түләп торачаклар һәм без 5 ел аларга эшләячәк. Без укыу буенча гына бирелә.
Анда таныш белеш белән генәме?
Юк, ул түгел. Ул мәсәлән, районнан сиңа әйтәләр, направление белән кергә теләгең бармы дим инде. Син үзеңнең теләгең булса әйтәсең, һәм алар синең укудагы уңышларыңны тикшерәләр, билгеле кешегә бирәләр ди язман.
Кем булып эшлисез?
Валюта бурышлыгында шоферым. 25 ел бірінші стаждым.
Әйе.
Көшіп етіп жүргенім жоқ. Әшке орнашырға, таныш мінесің болмаса, Қазанда әшке орнашып болмайды. Алсы 100% енді.
Әмін әгер де сіз өзіңіз жетекші екен, мәселен, сіз кішілерін алар едіңіз ме таныш біліш бойынша?
Жетекші іс бойынша болса, біріншіден аяғына профессионализм, анары соңына таныш біліш. Таныш біліш енді ансыз болмайды. Бәрібір ішіне алып барға кім болса да дәрек басшылырақ, дәрек оқыған грамотный кіші керек екен.
Сез үзегез эшкә урнашканда таныш белән кердегезме?
Мин эшкә урнашканда безнең пожалуй вакытта андый әйберләр юк иде, без урнашканда ул 86 ел иде.
Ә менә сезнең бер бик зур урында эшләгән кешегез бармы, танышыгыз?
Бар.
Ул ничек керде? Нинди вазифа ул?
Генеральный директор, ну, хәзер инде замгенералга чырдылар. Ну, ул тоже үзенең белеме грамотасына миндиләр дә, ну, тора бара кешегә шашып кисәп итмәде. Ул да аны кырыңга күчерделәр инде, сорылга кисәк дә асташтылар.
Сез Азатлык радиосының дулкыннарында эшкә урнашу юллары турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда Казанда яшәүче студент Альберт Шакиров, даими эш эзләүчеләр, тормышын балетка багышланган биюче Клара Янбулатова катнашалар. Тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Социологлар Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче 4000 кешедән сорашканнан соң, танышлар аша эшкә урнашмауның сәбәпләрен белешкәннәр. 35%-ның җавабы шулай: эш эзләүнең кирәге булмады. 33% җавап бирүчеләр бу ысулны нәтиҗәле дип санамый. 32% танышлар аша эш йөртеп, алар алдында бурычлы булырга теләмәүләрен әйткәннәр. 21% җавап бирүче танышларыннан сорарга оялганнар. Демәк, мәңгелек ысул булат аша хәрәкәт итү үзе дә гади һәм җиңел нәрсә түгел. Танышларына мөрәҗәгать иткән кешеләрнең 64% чыннан да эш урыннарын тапканнар. 36%-на танышлар аша эш йөртү барыбер файда бирмәгән. Ә сез үзегез танышларыгызга эшкә урнашырга ярдәм итәр идегезме дигән сорауга бары 4% кеше «Юк, ярдәм итмәс идем» дигән. Әлбәттә, теләсә кемнең ярдәм итәргә мөмкинлеге дә булмый. Шулай да танышларына ярдәм итәргә теләүчеләр 20%. Ә җавап бирүчеләрнең 74% ярдәм итсәләр дә, бары тик аерым кайбер кешеләргә генә ярдәм итәчәкләрен әйткәннәр. Димәк, танышлар үзләре дә үзләренә җаваплылык алып, эшкә урнашучыларны фильтр аша үткәрәләр икән. Бәлки шуңа күрәдер кайберәүләр еллар буе бернинди эшкә урнашмыйча гомер кичерәдер. Павел исемле Казан кешесе моңа күнегеп тә беткән бугай.
Я безработный. Да, где ее искать-то? Ее, в принципе, нету. Ну, сейчас пытаюсь учиться, но вот нет.
А
вот
кем-то
сейчас...
работали вы?
Давно раньше, лет 10, наверное, 12 назад работал.
На стройке охранник.
Вообще, я стремлюсь к очень большому, делать добро на этом белом свете, чудеса творить. Ну? Но вот пока полномочий нет, вот поэтому и учимся.
Куда вы сейчас поступили учиться?
На юрфаке.
А вы вот думаете, как вы устроитесь на эту работу?
Ой, это надо очень-очень много денег и очень-очень большие связи. Все.
Күрнүенчә, Павел күпме генә эш эзләсә дә уңышка ирешмәгән һәм аның эшләргә теләге дә хәзер көчле түгел. Гомумән, үзеннән үзе зуррак эш килеп чыкмасмы дип хыялланалар. Хәзерге заманда бәхет ялкау пассив кешеләргә елмаймаганын да әйтергә кирәк. Шулай да, эш эзләүчеләргә ярдәм итүче һәм үзләре эшче эзләгән оешмаларга кешеләр табып бирүче үзәкләр бик кирәк. Һәм алар бар да. Казанның үзендә мәшгульлек үзәге һәм моңа кадәр булган Зидер районының һәр кайсында айрым мәшгульлек үзәкләре, аларның филиаллары бар.
www.kazantrut.ru сәхифәсінде оларың адреслары, телефонлары, директорлары, мүдір орынбасарлары, бас бухгалтерлары көрсәтілген. Бұ өзәкләр бір вақытта да тек тұрмай, кімдір үш тәқдім етті екіншілері үш сұрай, ләкен бары бір көпшілік оларыны білмей һәм білерге дә теләми. Танышлар, дуслар, қардашлар керек екен шул. Тапқанны бөлішу керек. Һәм әлбәттә эш эзләүченең хәрәкәттә булуы тырышлыгы, зирәклеге. Менә тагын берничә казанлының фикерләрен тыңлыйк.
Мин бит пенсионер инде, мин хәзер инде уборщица булып эшлим, а так үзем санэпистанциядә всю жизнь эшләп килгән идем.
Кем булып инде?
Мин бак лабораторияда, бактериологик лаборант булып эшләп килгән.
Анда эшкә урнашканда ничек урнаштыгыз?
Ну, ул яш идем бит мин. Лабораторияда эшләдем мин. Мин инде яратып эшләдем үзем эшемне, 30 ел эшләдем мин анда.
Берәр ярдәм иттеме сезгә анда эшкә кергәндә?
Ну, ул совет дәвре иде. Совет.
Совет дәврендә таныш.
Юк, ну мин хәзер әйтәм, хәрәкәт итсә кеше, яшмы, картмы, ул равно эш таба монда. Безнең Россиядә эш таба, менә 100% әйтәм сезгә. Мин даже менә хәзер инде пенсионер, үз эшемдә эшләмим, но даже вот уборщица булып эшләсәм дә, нәмәпме 2-3 җирдә эшлим дисәм дә, мин шул урынны табам.
Ә менә бүгенге көндә кешеләр ничек эшкә урнашалар?
Инде эшлим дисә урнашса була, смотря нинди профессия инде. Профессиясына карап, может быть, күбрәк акча ала дигән җайлар булса, может быть, а так белмим инде.
Син кем булып эшлисең?
Ну, Ахтанада.
Нинди юл белән эшкә урнаштың?
Объявление булды, шушыны нанимать итәләр эшләргә.
Иглан буенча.
Әйе. Ну, килдем, анда агентство булды.
Әйе.
Шуннан алып урнаштым анда.
Син кем булырга укыйсың соң? Укыйсың ма син?
Ну, әле бер кайда укымын, армиядан килеп әйе кайтам.
Әйе.
Әле эшлим, Ахтанада. Таныш дөрес белән, дөрешне шулай булды. Ну, үземез әдем, ну, Ахтанада гына килдем.
Башка җиргә бара алмадың.
Әйе.
Белемең булмагач.
Ну, белемем бар, специальное образование.
Ә ни соң анда бармадың син?
Опыт работы нет.
Алмыйлармы?
Әйе.
Туганнар арасында юктыр, ләкин шундый танышлар бар, эшкә урнашкан танышлар аркылымы, яки белешеп мәшкә урнашучылар бардыр инде.
Әй, сез ничек уйлыйсыз? Яхшы урынга шулай гына урнашып буламы?
Мин алай дип уйламыйм. Яхшы урынга урнашу өчен беренчедән үзен өчен кирәк дип уйлыйм. Укырга кирәк. Барыбер үз башың булырга тиеш, чөнки кеше аркылы гына урнашып дөнья бармас, чөнки безнең белгечләр булырга тиеш. Чын үзенең һөнәрен укып чыгып, профессионаллар эшләргә тиеш дип уйлыйм.
Әгәр дә менә яплы эшкә алалар икән, сезне директор итеп куялар. Икән бер җиргә бит син үзең таныш белешләрне алырыңмы эшкә?
Ну, җаваплы эшкә алсалар беренчедән иң беренче чиратта директор вазифасына алмаслар иде мине дип уйлыйм, чөнки һәрвакыт ниндидер башларга кирәк иң астагы ступеньнан менеп барырга кирәк. Әгәр дә инде танышларыммы, белешләремне урнашырга ярдәм кулын сорасалар, бәлки булышыр идем дә, ну, әгәр дә алар үз һөнәрләр буенча укыган булсалар, әгәр үтә алмасалар, әйтер идем, бәлки, белмим, үз вазифасын үтә алган кешене эшкә алыр идем, мөгаен.
Ни өчен?
Чөнки әгәр дә директор була торсам, например, әгәр дә мин бер фермада үз вазифасын үткәрә башкара белгән кеше белән эшләргә җиңелрәк дип уйлыйм.
Инде эшкә урнашу юллары турында әйтелгән фикерләргә, мәгълүматларгә йомгак ясыйк. Монда бернинди дә ачыш юк. Һәр кеше үзенә бары тик үзегенә һәм иң якын кардәш яки дустына гына кирәк. Хәтта гадирәк эш тапканда да. Ә инде банк дәүләт структураларындагы җитәкче урыннар бушаса, бу турыда ләммим. Хәтта конкурс игълан ителгәндә дә комиссия әгъзалары кемнең җиңәргә тиешлеген алдан белеп торалар. Бик сирәк очрый торган, бик зирәк һәм көчле шәхесләр генә кайбер урыннарга үтеп керергә мөмкин. Әгәр дә язмыш елмайса һәм үзләре кинодагы Штирлиц кебек сабыр, кыю булсалар. Эш базары һәрвакыт кыргый дияр идек, алай ук кыргый түгел ул. Элек тә хәзер дә дәүләт ихтияҗларына, сәяси максатларга туры килә бу базар. Соңгы бер мисал. Февраль айында Казанның мәшгульлек үзәгендә Норильский ягулык комплексыннан килгән эш бирүчеләр 122 кешене кабул иттеләр. Руслан Равилевич дигән милләттәшебез теләүчеләрне сөйләп-сөйләп, үзе эшләгән Норильский никель компаниясенә алып китә. Хәтерегездәме? Донбасс шахталарына, Сибир урманнарына, ерак көнчыгышта диңгездә балык тотарга, шәһәрләр салырга, тимер юл корырга, вербовка белән күпләр киткән иде. Алар арасында татарлар әлбәттә иң күбесе булган. Хәзер аларның оныклары, ата-бабалары җирен сагынып, моңга сусап, Идел Уралга кайта. Һәр гаилә язмышында ниндидер җимерелгән өметләр, ниндидер фаҗига күренә. Эшизләү һәм эш табуның социаль милли төсмерләрен, сиясәт мәгънәсен аңлар өчен ул мохитне һәр вакыт өйрәнеп торырга кирәктер һәм анализларга кирәктер. Бу тапшыруда без беренче генә омтылыш ясадык. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам, аны Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.